Eli täällä Raamatusta meidän puhua. Mä nimittäin mietin kovasti, että mistä mun pitää, niin kun, mikä on semmoinen asia, josta on hyvä tuoda esiin Jumalan suuruutta. Ja sitten mä sain ihan, mun niin kun mieleen tuli, että psalmi 90. Ja mä ajattelin, että psalmi 90. Ja sitten mä luin sitä ja mun mielestäni se nyt ei ollut niin kovin semmoinen erikoinen kuitenkaan, kunnes mä rupesin siihen syventymään. Ja sen jälkeen sitten huomasin, että katsopas vaan, kylläpä Jumala oli ihan oikeassa taas tässä jutussa. Ja niin tänään puhutaan sitten psalmista 90 ja 91, että jos haluatte seurata omasta Raamatusta, niin sieltä löytyy. Tämä psalmien kirja on sellainen, että siinä on 150 psalmia ja noin 100 psalmiin siinä on niin kuin tekijät mainittu, mutta vanhin näistä psalmeista on juuri tämä psalmi 90, jonka arvellaan, että sen on Mooses, niin kuin tässä ihan lukeekin alussa, että se on Mooseksen psalmi. Mooseksen Jumalan miehen rukous. Ja tämä psalmien kirjan hebreankielinen nimi tarkoittaa ylistyslauluja. Ei siis mitään semmoisia surumielisiä viisuja, vaan ylistyslauluja. Ja sitä ylistystä me ollaan saatu tänään runsain määrin ollaan saatu laulaa itse. Eli psalmitkin voi kaikki laulaa ja ovat olleet aikaisemmin laulettuja ja soitettuja. No niin, ja tämä psalmien kirja on yksi näistä Raamatun niin sanotuista runollisista kirjoista. Mä oon ottanut tämmöisiä tärkeitä asioita tuolta netistä kaivannut. Ja tiettyjä psalmeja käytettiin erityistilanteissa, esimerkiksi juhlapäivinä, pääsiäisenä. Esimerkiksi laulettiin yleensä psalmeja 113-118, ja kun muistatte, miten Jeesus siellä pääsiäisaterian jälkeen, lopulla, niin Matteuksen evankeliumissa lukee, että laulettuaan kiitos virren he lähtivät. Niin hän on laulanut juuri tästä kohdasta Vanhan testamentin näitä psalmeja, että jos haluatte tietää, mitä Jeesus lauloi, niin siinä kohdassa sieltä löytyy. Mutta tämä psalmi 90 on, niin kuin tässä lukeekin, Mooseksen laatima ja vanhin näistä psalmeista. Ja ihan niin kuin tämä koko Raamattu, niin se on yliluonnollinen kirja. Ei tällaista kirjaa voi olla toista, että Raamattu, niin kuin tämäkin taas tämä psalmien kirja, ne psalmit on 1000 vuoden ajalla koottu. Esra ne kokosi ensimmäisen kerran noin 450 ennen Kristusta. Eli todellakin monta psalmia niin on ja sitten 1000 vuoden ajalta. Tämä on kyllä ihmeellinen kirja tämä Raamattu. Yhteen aikaan tuli televisiossa semmoinen ohjelma. Mä muistan, mikä sen nimi oli, mutta siellä oli se mies, italialainen mies, joka sanoi aina, että kyllä Raamattu on ihmeellinen. Danilo Valla niin oli. Hän sanoi, että kyllä Raamattu on ihmeellinen. Kyllä sen, kun mitä enemmän siihen tutustuu, niin sen enemmän oppii katsomaan, että joo, kyllä Raamattu on ihmeellinen. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin tänään tehdä niin, että kun tuolla varmaan on se tuolla seinällä, niin katsotaan sitä psalmia yhdessä. Onko teillä muilla raamattuja muuten mukana, jos teillä on? Oo, hyvä Paavo, joo. Ja nykyään on niin helppoa, kun on kännykät mukana. Kato, niin tarvii. Joo, montaa käännöstä. Tämä mun kirja nyt tässä näin, niin tämä on tämä Raamattu, niin tämä on Raamattu Kansalle -käännös. niin psalmi 90 alkaa. Mooseksen Jumalan miehen rukous, Herra, sinä olet ollut meidän turvapaikkamme polvesta polveen. Ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin loit maan ja maan piirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala. Ajatellaan jo heti tässä toisessa jakeessa sanotaan, että iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala. Ei ole mitään, mikä voisi niin kuin asettaa jonkun semmoisen epäilyksen meidän mieleen, vaan tämä on ihan selkeä juttu. Ja sitten tässä kyllä sanotaan, että sinä palautat ihmiset tomuun, sinä sanot, palatkaa te ihmisen lapset. Eli palatkaa tomuun, palatkaa maahan te ihmisen lapset, kun olette aikanne eläneet. Sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi kuin eilinen päivä, joka kiiti ohi kuin öinen vartiohetki. Ja tässä tulee, tämä on muuallakin Raamatussa, tämä sama asia, että 1000 vuotta on kuin yksi päivä ja yksi päivä on kuin 1000 vuotta. Jumalan aika on vähän erilaista kuin meidän. Me ajatellaan, jos menee niin kuin, silloin kun oli nuoria, oli treffit. Ja sä istuit yksin siinä sen, taikka seisoit yksin siinä sen lampun alla ja kattelit, että koska se kaveri on tulossa. Ja sitten sä katot kelloa. Siis ei tule vieläkään, 1,5 minuuttia jo mennyt. Ja kauhea oli, eli se on se yksin ollen yksi tunti, tai 1 minuutti on kuin 1 tunti, ja 2 ollen 1 tunti on kuin 1 minuutti. Eli Jumalan läsnäolossa nämä ajat menee vähän niin kuin eri tavalla. Tässäkin tämä tulee tämä sama, 1000 vuotta on kuin 1 päivä. Ja kun me lasketaan, että me ollaan, nyt eletään vuotta 2018, niin se on vähän päälle 2 päivää tuossa Jumalan mittakaavassa varmaan. Meidän mittakaavassa se on pitkä aika. Mutta mitä Jumala sanoo ihmisistä? Hän sanoo, että sinä huuhdot heidät pois kuin unen. Ihmiset ovat kuin aamulla versova ruoho. Aamulla se kasvaa ja puhkeaa kukkaan, mutta illalla se leikataan ja se lakastuu. Mulla on ollut nyt tämmöinen etuoikeus, että mä oon saanut olla tuolla mökillä enemmän kuin normaalisti näiden vuosien aikana. Mä oon saanut olla siellä aika paljon, vaikka mä siellä kotona tietysti aina käyn välillä, mutta mä oon ollut siellä paljon. Ja aamulla kun herää ja katsoo, että siellä on kaikki kukat on vielä niin kuin yöjäljiltä kiinni, sitten ne päivällä aukeaa, varsinkin nyt kun on voikukka-aika. Ensin alkuun oli pelkkiä keltaisia kukkia siellä nurmikolla, jossa niitä ei tietystikään olisi saanut olla. Mutta siellä oli niitä keltaisia kukkia. Nyt siellä on niitä hahtuvapalloja. Ja niiden kukkien aika on ohi. Ei sinne mene kuin 2 päivää. Sitten se on ohi. Tietysti sieltä tulee uusia, me luullaan, että se on se sama keltainen kukka, mutta ei se ole. Siellä on niitä uusia ja sitten on niitä pallukoita. Eli aamulla ne kasvaa ja puhkee kukkaa ja sitten seuraavana aamuna on jo niiden aika ohitte. Näin me katoamme sinun vihasi voimasta ja sinun kiivautesi kauhistuttaa meitä. Nyt yhtäkkiä tulee keskelle tätä psalmia tällainen aika voimakas sanonta. Näin me katoamme. Ihan niin kuin uni tai ihan niin kuin se ruoho. Ei me olla kuin tässä hetki. Mutta mitä hän tekee sen jälkeen, kun me päästään hänen eteensä, niin hänen kiivastuksensa on meidän pahat tekomme. Sinä asetat meidät. Asetat pahat tekomme eteesi, salaiset syntimme kasvojesi valoon. Ja kaikki päivämme tulevat sinun vihasi alla vuotemme haihtuvat kuin huokaus. Eli meidän vuodet menee niin kuin huokaus, mutta meidän syntimme on Jumalan kasvojen edessä. Huomatkaa, että me ollaan vanhassa testamentissa. Ja mä oon ihan varma, että meistä aikuisista ei kukaan halua, että juuri minun syntini, minun elämäni levitettäisiin kaikkien katsottavaksi. Alusta loppuun. Ajatella, jos se, kun mä oon syntynyt ja sitten vanhemmat mua hoitanut ja sitten kun mä oon ekan kerran tehnyt pahojani ja toisen kerran ja kolmannen ja vuosien mittaan niitä tulee ja sitten tulee näitä virheitä ja valehteluja ja mitä kaikkia tulee matkan varrella. Yksikään meistä ei selviä. Ja kun Raamatussa saa selvän käsityksen, että ei tarvi olla kuin yksi huono teko, niin on ansainnut Jumalan vihan. Eli meillä ei niin kuin periaatteessa olisi ollenkaan toivoa. Ja tässä kun lukee, että me katoamme sinun vihasi voimasta ja sinun kiivautesi kauhistuttaa meitä. Sinä asetat pahat tekomme eteesi, salaiset syntimme kasvojesi valoon. Ajatellaan, pyhä Jumala, joka tietää kaikki meidän ajatuksetkin, niin hänen eteensä tulee kaikki meidän koko elämämme. Ei se niin kauhean hieno ajatus kyllä ole. Ja sitten tulee tämä toinen, joka koskee ainakin meikäläistä ja jotakuta muutakin kenties. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta. Ja jos voimamme kestää 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuutta. Sillä ne kiitävät ohi ja me lennämme pois. Jossain käännöksessä lukee, että niin kuin me lentäisimme pois. Eli ne vaan siinä silmissä vilahtelee ne vuodet ja siellä me elämme aika vauhdilla. Mutta parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuutta. No tuolla yksi päivä mä olin siellä mökillä ja tein jotakin niin turhan päivästä hommaa, että kun siellä oli siellä niiden pensasaidan ympärillä, mulla on pieni jänisaita siellä, ettei ne pääse, niin mun mielestä siellä oli yksi tolppa niin kuin väärin, koska se aita ei ollutkaan ihan suora. Niin mun piti kaivaa sieltä niitä tolppia ylös ja oikaista se aita, että se on hyvän näköinen. Ja silloin kun mä sitä tein, niin mun tuli mieleen semmoinen, ihan niin kuin joku olisi kysynyt multa, että onkohan tämä ihan tarpeellista. Ja mä ajattelin, että jos toivottavasti tämä kysyjä ei ollut taivaan isä, että ei tämä kyllä ihan tarpeellista ole, mutta aita tuli suoraan kuitenkin, mutta siis kyllä paljon me teemme semmoista työtä, joka ei todellakaan ole tarpeellista. Sillä mitä Jumala on käskenyt meidän tekemään? Ei hän ole käskenyt meidän suoristamaan jotakin puutarha-aitaa. Hän on sanonut, että menkää ja saarnatkaa. Menkää ja lukekaa evankeliumia, saarnatkaa evankeliumia, kertokaa ilo sanomaa. Ja me putsataan aitaa siellä. No niin. Sitten täällä on kysymys jakeessa 11. Kuka tuntee sinun vihasi voiman, sinun kiivautesi, että hän pelkäisi sinua? Ja taas muistetaan, että me ollaan vanhan testamentin puolella. Meidän tosiaan on syytäkin pelätä, jos meillä ei ole pelastusta asioistamme. Ja sitten tulee kummallinen lause, jota käytetään paljon hautajaisissa. Tämä on oikein hautajaisten tämmöinen hittilause. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Että saisimme viisaan sydämen. Ja tässäpä sitä onkin opettelemista. Opeta Herra meitä. Tämä on rukous. Ja sitten siinä lukee seuraavassa, että Herra palaa takaisin. Siinä on huutomerkki perässä, eli siinä on pyyntö. Herra, palaa takaisin. Ja sitten on kysymys, kuinka kauan? Ja armahda palvelijoitasi. Yhtäkkiä muuttuu taas tämä sävy ihan erilaiseksi. Mitähän Mooses on tässä ajatellut? Onko Mooses hukannut välillä Jumalansa? Ja kyselee, kuinka kauan kestää ennen kuin se Jumala ilmestyy mulle uudelleen. Kyllä te muistatte, miten kun Mooses oli siellä, johdatti kansaa siellä erämaassa, niin kyllä hänellä oli varmasti monasti semmoinen tilanne, että eihän se Jumala aina hänelle suoraan puhunut. Ja kenties Jumala oli välillä piilossa, antoi ajan kulua 40 vuotta erämaassa. Kuinka kauan huokailee Mooses? Kuinka kauan tätä kestää? Armahda palvelijoitasi. Ja tässä Mooses alkaa puhua koko kansansa puolesta. Ravitse meidät aamuisin armollasi, niin että me riemuitsemme ja iloitsemme kaikkina päivinämme. Yhtäkkiä muuttuu sävy kokonaan. Ilahduta meitä yhtä monta päivää, kun olet nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kokeneet pahaa. Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi, heidän lapsensa sinun kunniasi. Olkoot yllämme Herran, meidän Jumalamme suosio. Vahvista kättemme työ. Niin, vahvista kättemme työ. Tämä loppu on ihan erilainen. Ilahduta meitä yhtä monta päivää, kun olet nöyryyttänyt meitä. Meillä on ihmisillä erilaisia aikoja elämässämme. Toisia on semmoisia aikoja, jolloin me ollaan niin kuin erämaassa. Kenties ei nyt ihan 40 vuotta, mutta on semmoisia huonoja aikoja. Tuntuu tosi pahalta. Tuntuu, että ei ole missään sitä valoa, ei näy toivon kipinää. Ja silloin me odotamme sitä, että tulee tämä kohta. Ravitse meidät aamulla armollasi, niin että me riemuitsemme. Että tulisi se riemun aika. Sillä jos ei ole toivoa, niin elämä on todella surkeassa jamassa. Ja tämä on tosiaan hieno tämä, saakoon palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. Sehän on nykyäänkin meidän mummujen ainakin rukous, että lapset ja lapsenlapset olisivat oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Mä luulin, että tämä psalmi 90 on se, josta mun pitää puhua. Kunnes mä löysin psalmin 91, joka on se seuraava. Ja jostakin tuolta sitten, kun tähän tutustuin, niin huomasin, että katsopas vaan, siellä onkin joku, joka väittää, että tämä onkin Mooseksen tekemä myöskin tämä psalmi 91, sillä tavalla, että Mooses olisikin kirjoittanut tämän ollessaan yksin vuorella, kun Jumala antoi hänelle lain taulut. Joku viisas oli näin päätellyt. Ja kyllä kun tätä lukee, niin kyllä sekin voi olla ihan yksi tapa tätä ajatella. Mutta tämä on ihan erityylinen kuin tuo äskeinen psalmi. Ja ihan ekaksi mä haluaisin palauttaa kaikkien mieleen, miltä näyttää kana, joka on saanut poikasensa haudottua ja vaara uhkaa. Oletteko te nähnyt kuvia tai semmoisia filmejä tai jotakin, missä on kaikki rauhassa. Ensin on kanaemo, joka nokkii ruokaa siinä kaikessa rauhassa, ja sitten sillä on semmoisia pieniä palluroita siinä ympärillä. Sitten tulee joku haukka, joku paha, joku, joka tekee pahaa. Niin ei sen tarvi kuin vähän sanoa jollain tietyllä tavalla sen sanan, että tulkaa tänne. Kaipa se sanoi jotakin, että kaa, kaa, kaa. Ja sitten ne pienet tiput ne ryntää sinne sen siipien alle. Ja tuntuu, että sen kanan niin kuin koko suurenee, mutta ne kaikki tiput on siellä piilossa. Eikä niitä ei edes näy sieltä. Ja tämä kana mieluummin uhraa oman elämänsä kuin se, että se päästää vihollisen niiden pienten tipujen kimppuun. Ja nyt tässä ajatellaan, tästä tulee semmoinen, että Jumala on niin kuin tämmöinen kanaemo. Sulillansa hän sinua suojaa, hänen siipiensä alla sinä saat turvan, hänen totuutensa on kilpi ja suoja. Tämä on neljäs jae. Eli nyt kun tämä alkaa tästä, tämä on tuttu, tämähän on laulu. Mehän ollaan laulettu tätä. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtian varjossa yöpyy. Sano hän, sinä oot minun turvani, minun linnani, jumalani. Eli joku tämän tapainen juttu, laulu. Eli tämä alku on ihan tuttu meille lauluna, mutta ajatellaan, mitä tässä sanotaan. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy. Siis tämä, joka ajatteli, että Mooses on ollut siellä vuorella saamassa niitä tauluja, niin hän on ollut korkeimmalla paikalla. Että tämä sana korkea tarkoittaakin sitä, että hän on ollut siellä kaikkein ylimpänä se 40 päivää. Mutta joka tapauksessa mekin ollaan välillä oikein hyvässä, hyvin Jumalan turvissa. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy. Se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani, sinä olet minun linnani ja minun Jumalani ja sinuun minä luotan. Ja sitten tässä lukee, sulillansa hän sinua suojaa, hänen siipensä alla sinä saat turvan, hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Nyt tämä osa tästä psalmista on sellainen, johon me voidaan laittaa oma nimemme. Eli lukeakin sen näin päin, että kun minä astun, minä korkeimman suojassa istun ja yövyn kaikkivaltiaan varjossa ja sanon Herralle, sinä olet minun suojani ja turvani. Niin minä voinkin lukea sen näin, sinä olet juuri minun turvani ja linnani. Minun Jumalani, johon minä luotan. Ja sitten alkaa tämä kolmas jae. Siinä lukee, hän päästää sinut linnustajan ansasta. Mutta luetaanpa se niin, että siinä lukeekin, hän päästää minut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Onko se tuolla taululla se juttu? Näkyykö sieltä? Luetaan sieltä. Mä toivon, että tämä on nyt, onko se Raamattu kansalle käännös vai mikä käännös on, että on. Hän päästää minut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Sulillaan hän suojaa minua. Lukekaa vaan ihan yhdessä mukaan. Hänen siipiensä alla minä saan turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Minä en pelkää yön kauhuja, en päivällä lentävää nuolta, en ruttoa, joka kulkee pimeässä, en tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Kaatukoon 1000 sivuiltani, 10 000 oikealta puoleltani, mutta minuun ei satu. Minä saan omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä minä ajattelen, sinä Herra olet minun turvani, korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi. Kun korkeimman minä olen ottanut turvapaikakseni, niin anteeksi, mä luin väärin. Ei kohtaa minua onnettomuus, eikä eikä vitsaus lähesty minun majaani. sillä hän antaa enkeleilleen minusta käskyn varjella minua kaikilla teilläni. He kantavat minua käsillään, etten loukkaisi jalkaani kiveen. Minä kuljen leijonan ja kyykärmeen yli, minä tallaan jalkoihini nuoren leijonan ja lohikäärmeen. No niin, ja tähän asti. Eli tämä on rukous, ja mä tuossa, kun tätä tutkin, niin löysin Sidrotin haastattelun, eli hän, joka aina tuolla TV7:ssa pitää näitä tämmöisiä, mikä se on se, yliluonnollisia tarinoita, niin katsoin sieltä juuri semmoisen kohdan, missä eräs lentokapteeni, ne oli joutunut tekemään pakkolaskun mereen, kylmään mereen, ja siellä oli 5-6 henkilöä sitten ja koira, jotka moottorit sammu keskellä merta ja ne putosi mereen, ja yhdellä oli sukellusvälineet, se pystyi sieltä sitten lentokoneen hylystä niille sukeltamaan tämmöiset, mitkä ne on, semmoiset turvaliivit tai uimaliivit, mitkä ne oli, että ne niiden varassa sitten kellu siellä, mutta siitä huolimatta kylmä vesi kangisti siellä pari kolme henkilöä, ne kuolivat, mutta toinen, niitä jäi sitten 3 vai 4 henkiin, kun ne lopulta löydettiin. Mutta mikä oli se, mikä jakso niin kuin toivon antaa tälle yhden henkilön vaimolle ja hänelle itselleen, niin oli nimenomaan tämä psalmi. Se vaimo siellä kotona luki tätä psalmia koko ajan ja juuri tätä kohtaa, että ei kohtaa minua onnettomuus eikä vitsaus lähesty minun majaani. Ja sitten myöskin se mies siellä luki, että kaatukoot vaan 1000 sivultasi, mutta minuun ei satu. Eli he käyttivät tätä psalmia rukouksena. Ja ne voivat kaikkia katsojiakin, että ottakaa tämä omaksi rukoukseksi. Niin, että te saatte sen uskon ja luottamuksen siihen, että Jumala teitä huolehtii. Ja sitten tämä loput 3 jaetta, niin onkin Jumalan puhetta. Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Eli tässäkin, tämänkin voi kääntää toisinpäin taas. Koska sinä olet kiintynyt minuun, niin minä pelastan sinut. Minä vien sinut turvaan, koska sinä tunnet minun nimeni. Sinä huudat minua avuksi. Ja minä vastaan sinulle. Minä olen sinun kanssasi ahdistuksessa. Minä vapautan sinut ja kunnioitan sinua. Minä tyydytän sinut pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Ja mikä on se valmistettu pelastus? Ei, se on. Tässä mennään suoraan Uuden testamentin puolelle. Tästä mennään suoraan Kristukseen, koska jos me ollaan kiintyneitä Jumalaan, niin hän pelastaa meidät. Ja siellä sanotaan Raamatussa jossakin kohdassa, että avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Monet pysähtyy siihen kohtaan, mutta se psalmi jatkuu, tai se rukous jatkuu, ja sinä kunnioitat minua, sinun tulee kunnioittaa minua.
Mm. Mä sain silloin, kun mä tulin uskoon nuorena, niin mä sain tälle jae 14, niin semmoiseen pieneen korttiin.
Ai! Haluatko sä tulla kertomaan? Tule kertomaan.
Ei siinä mitään
kertomaan. Onhan, justhan sä kerrot. Tule. Kato, kun ei toiset kuule, mitä sä sanot. Tuu tänne. Niin, koska tää on just ihan, koska mä alan olla tämän puolesta melko lailla valmis, niin sopii oikein hyvin.
Sitä mun piti kertoa vaan, että silloin kun mä tulin nuorena leikkana uskoon, niin sitten mä kävin semmoisessa raamattupiirissä. Ja tämä 14 jae, koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Ja mä olin silloin 23-vuotias ja mä roikuin koko elämäni, vaikka meni välillä miten sattui niin kuin huonosti ja kaikkea tämmöistä, niin mä koko elämäni ajan olen muistanut tämän, että tämä oli mun turvani, tämä jae 14. Minkä mä oon aina uskonut, että koska mulla kerran on annettu, se oli semmoinen pikkuinen kortti, missä oli niin kuin Jeesus niin kuin, koputti niin kuin, semmoiseen oveen, joka tarkoitti sydämen ovea tai jotain. Näin. Joo, niin tämä lause on mua kantanut koko elämäni. Aamen.
Aamen. Kiitos Herralle. Eli näin Raamattu puhuu meille. Joskus ihan yhden jakeen perusteella, mutta joku sanoi, että ei Raamatun sanoja saa väännellä eikä käännellä. Mutta minusta tämä ei ole mitään kääntelyä, koska monasti kun me pannaan oma nimemme johonkin kohtaan, mitä Raamatussa on, me omistetaan se itsellemme, niin silloin se on paljon henkilökohtaisempi. Ja kyllä, kun tässä sanotaan, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtion varjossa yöpyy. No, joka. Kuka joka? Minä. Minä haluan istua korkeimman suojassa ja kaikki valtion varjossa yöpyä. Eli ei se mikään kielletty asia ole, että ne ottaa kohdalleen. Ja ihan semmoisena hauskana muistona tuolta, meillä kävi täällä ystäväkirkolla puhumassa muutama vuosi takaperin Australiasta semmoinen Ruonalan Katerin, oikein eläväinen rouva, ja hän kuuli aina jonkun Raamatun lupauksen, mikä täältä tuli. Esimerkiksi joku tämmöinen, että sulilla hän sinua suojaa, hänen siipiensä alla sinä saat turvan, niin hän kuunteli sen ja sitten hän sanoi, tuohon mulle, tämän mä otan ton. Ja hän otti aina kaikki, mitä oli lupauksia ja mitä oli semmoisia profetioita. Esimerkiksi kun siellä oli joku, joka profetoi toiselle. Leikitään nyt vaikka, että Rose profetoi Lilianille ja sanoi jonkun hienon asian Lilianille. Ja tämä Katerina sattui sen kuulemaan. Niin ei se riittänyt, että se meni Lilianille. Hän sanoi, että hei, mä otan ton. Hän otti sen itsellensä. Kaikki Jumalalta tulevat hyvät sanat, otetaan ne itselle ja pidetään niistä kiinni. Ja sen takia on tärkeää, että me opetellaan myöskin Raamatun sanaa ihan ulkoa. Ja musta, jos jotakin opettelisi ulkoa, niin tämä psalmi 91 on semmoinen, jonka mä toivoisin, että kannattaa ottaa itsellensä. Siepata oikein ja sanoa, että tämä on mu. Ja mä yritin etsiä kovasti sitä, tätä laulua, tätä, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiavarjossa yöpyy. Ja sanat mä löysin, mutta en säveliä.